cae faru cadretoin el oro, cae du cenetoin el pura oro, faru ilin cunigiantai per siae finoi plectitai, cae alfortigigu la plectitain cenetoin alla cadretoi, cae faru iugian sur brustagion per artista laboro, simile alla laboro della efodo farugin. El oro, el blua purpura cae rucia texajo, cae el tordita piscino farugin. Quar angula gi estu, cae duobla. Man streccio estu gia longo, cae man streccio gia largio. Cae enmetu en gin en metajon el stonoi en quar vizoi. La stonoi di vizo. Rubeno, topazo, cae smeraldo estu la unua vizo. Cae la dua vizo, hiacinto, safiro, cae jaspiso.
Cae la tria vizo,
ligurio, agato, cae ametisto. Cae la quara vizo, crisolito, cae onixo, cae berillo. En orai cadretoi ili estu lau siai vizoi, cae la stonoi estu lau la nomoi de la filoi di Israel. Dec du, lau iliai nomoi, gravuritai sigelile, ciui cun sia nomo por la dec du triboi.
Cae faru alla surbrustajo plectitain cenetoin, cunigiantain per siae finoi e pura oro.
Cae faru por la surbrustajo du orain ringoin, cae alfortigigu la du ringoin alla du finoi de la surbrustajo. Cae metu la du orain plectitain cenetoin en la du ringoin ce la finoi de la surbrustajo.
Cae la du finoin
de la du plectitae cenetoi enfortigigu en la du cadretoin cae alfortigigu ilin alla surshultrajoi de la efodo sur la antaua flanco. Cae faru du orain ringoin cae alfortigigu ilin alla du aliae finoi de la surbrustajo sur interna gia rando,
directita alla efodo.
Cae faru du orain ringoin cae alfortigigu ilin
alla du surshultrajoi de la efodo malsupre
sur la antaua flanco, ce gia cunigio supa la zono de la efodo. Cae oni alligu la surbrustajon per gia ringoi alla ringoi de la efodo
per laccio
el blua stoffo, porche gi estu supa la zono de la efodo, cae porche la surbrustajo ne forsciovigiu de sur la efodo. Cae a Aaron portu la nomoin de la filoi di Israel sur la iugia surbrustajo sur sia coro, ciam li en iros en la sancteion por ciama memoro antau la eternulo. Cae metu sur la iugian surbrustajon la signoin de lumo cae la signoin di justo, porce ili estu sur la coro de Aaron, ciam li en iros antau la eternulon, cae Aaron ciam portu la iugion de la filoi de Israel sur sia coro antau la eternulo.